Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Noćas aktivirana eksplozivna naprava nadomak doma novinara Sejada Sadikovića u Bijelom polju.
Meta je bila crnogorska javnost. Uzbuniti, obezglaviti, napraviti anarhiju i reći, eto vidite, ne možemo ništa. Nije bomba, nego bruka. To je puklo pred mojom kućom i pred svim našim kućama.
Građani Podgorice zabrinuti zbog sve učestalijih ubistava.
Više ne možete ići ulicama da ne znate ko je pored vas, ko je kriminalac, ko nije kriminalac.
Mogu da kažem da je ovo katastrofa, da nismo ni u kući bezbjedni. To je sramota i bruka, jer država ništa ne preduzima za to.
Dva mjeseca od posljednje skupa na kome su desničarske grupacije u Srbiji glorifikovale nacizam iščekuju se konkretne mere nadležnih. Istoričarka Ljubinka Trgovčević.
Skupovi koji u stvari propagiraju izdaju službu okupatoru zaista ne mogu u jednom normalnom elementarnom društvu koje poštuje sve ljudske vrednosti, oni ne mogu da se održavaju.
Mladi u BiH uče tri različita štiva podeljena po etničkoj matrici. Profesor Miodrag Živanović.
Da smo za promjene zakasnili. O tome se često govori o odlasku iz svega tih mladih ljudi, ali odlaze i stariji odavde. I više mi nemamo s kim, ne samo živjeti, nemamo više koga ni voljeti.
O inicijativi za smjenu rektora Kragujevačkog univerziteta.
Po zakonu jedini koji je ovlašten da bira rektora su nastavnici univerziteta, oličeni u savjetu i sanatnog univerziteta.
Ovdje je znanje urušeno, ovdje je kvalitet nastave urušen, to je problem sa kojim će tek da se suoči država.
Građani Slavonskog Broda već treći dan nemaju vodu za piće. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradina je rekao da svi treba da znaju da ne mogu da se mešaju u unutrašnja posla Kosova, te i da se Kosovo ne meša u tuđa posla. Ovo je njegova prva reakcija nakon što ga je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio zbog razrešenja šefa policije i obaveštajaca, a zbog hapšenja i deportovanja šestorice turskih državljana za koje je Ankara sumnja da su povezani sa Fethullahom Gulenom. Erdogan je čak poručio da će Haradinaj platiti zbog toga. Kosovo i ja se nismo umešali u unutrašnja posla Turske, ni u prošlosti, ni danas, nećemo ni u budućnosti, ali isto tako naša posla neće moći da obavlja neko drugi u ime Kosova, već ćemo ih obavljati mi sami. To neka znaju svi, kazao je Haradinaj. On je to izjavio povodom obeležavanja godine Skenderbega na promociji albanskih jela. Haradinaj je dodao da se na Kosovu poštuju sve zajednice bez obzira na njihove identitete, da se Kosovo ne meša u tuđa posla. On je kazao da je Đerđ Kastrio dokaz da Albanci imaju duboke korene. Oni koji sude iz daljine, prvo što mogu da im kažem jeste da nas ne poznaju dobro, nedostaje im znanju Albancima i o tome da nije u našoj tradiciji da se mešamo u tuđa posla, poručio je Haradinaj. Ministar spoljnih poslova Burundija Alana Ime Njamitve izjavio je danas u Beogradu da je ta država povukla priznanje Kosova jer se to kosi, kako istakao, s principima njegove spoljne politike. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić je zahvalio Burundiju dodajući da se tim činom ispravlja istorijska nepravda prema Srbiji. Specijalni sud u Beogradu osudio je na višegodišnje kazne zatvora četvoricu pripadnika organizovane grupe zbog ubistva Nikole Bojovića u Beogradu i Miloša Vidakovića u Budvi.
Na 35 godina zatvora osuđen je Saša Cvetanović kao neposredni izvršilac ubistva Bojovića, na 35 godina osuđen je i Slaviša Novaković, a Ratko Koljanšić na 30 godina. Miloš Vojinović je priznao ubistvo Vidakovića i članstvo u kriminalnoj grupi. Svedočio je protiv ostalih optuženih kako bi dobio kaznu zatvora od 10,5 godina. Kao organizator kriminalne grupe bio je optužen i Slobodan Šaranović, ali je on ubijen u februaru 2017. u Budvi. Ubijen je Nikola Bojović, je brat Luke Bojovića, koji u španskom zatvoru od februara 2012. izdržava kaznu od 18 godina zbog nezakonitog arsenala oružja koje je kod njega pronađeno u Valenciji.
Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić rekao je u ponedjeljak u Sarajevu da bez istine i pravde nema poverenja. Kardinal Puljić je na uskršnjem prijemu rekao da svi u BiH žele da dođe do pomirenja, praštanja i vraćanja poverenja, te napomenuo da je poverenje teško vratiti sve dok svaki događaj se ne nazove pravim imenom, da je zločin zločin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kina je uvela carine do 25% na 128 američkih proizvoda, uključujući svinjetinu i vino, nakon što je američki predsjednik Donald Trump u martu podigao carine za uvoz čelika i aluminijuma. Carine koje utiču na oko 3 milijarde dolara uvoza stupaju na snagu u ponedjeljak. 16 ljudi poginulo je u vazdušnom udaru pripisanom arapskoj koaliciji pod komandom Saudijske Arabije na zgradu gdje su se sklonili pobunjenici Huti blizu luke Hodeida na zapadu Jemena. Pripadnici islamističke militantne grupe Boko Haram ubili su najmanje 15 ljudi u napadu u gradu Maiduguri na severoistoku Nigerije. Egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi izabran je na izborima za drugi mandat pošto je dobio 97% glasova, saopštila je danas Egipatska izborna komisija. Odziv glasača na izborima održani tokom 3 dana prošle sedmice bio je 41%. Prema podacima UNICEF-a, više od 600 miliona djece mlađe od 5 godina živi u zemljama koje nemaju zaštitne zakone i izloženo je batinama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprve eksploziji prošle noći na domak doma novinara Seada Sadikovića u Bijelom polju, javlja Predrag Tomović.
Bjelopoljac sa prebivalištem u Austriji dovezao se juče iz Beograda do Bijelog polja i parkirao automobil beogradskih registarskih oznaka na mjestu gdje to novinar Sead Sadiković svakodnevno čini, a prema pisanju medija u trenutku eksplozije sjedio je u obližnjem kafeu. Tužilac Denis Zvrko iz Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom polju kazao je da je uviđaj završen danas uz prisustvo eksperata za eksplozive. Rekao je da su izuzeti svi tragovi sa lica mjesta koji su potrebni za vještačenje, kao i videosnimci sa okolnih objekata, a pribavljaju i druge dokaze potrebne za identifikaciju počinilaca ovog krivičnog djela. Sead Sadiković je Radiju Slobodna Evropa kazao da očekuje od nadležnih da otkriju odgovorne za napad i utvrde kome je bomba bila namijenjena.
Naravno, ne mogu da kažem da sam ja bio meta, pa čak i ako sam bio meta, opet nisam bio meta, možda paradoksalno zvuči, meta je bila crnogorska javnost, uzbuniti, obezglaviti, napraviti anarhiju i reći, eto vidite, ne možemo ništa. Nije bomba, nego bruka, to je puklo pred mojom kućom i pred svim našim kućama.
Sadiković nam je kazao da su oni muškarac koji se automobilom dovezao iz Beograda u Bijelo polje saslušani u Centru bezbjednosti u tom gradu.
Bili smo zajedno u policiji, pričali priče, koliko sam shvatio, on ne sumnja ni na koga. Uzeo je rentakar iz Beograda, došao u Bijelo polje, parkirao se tuđe, ja parkiram jer su mu tako kazali, evo se ja nema. Ostavi tu auto, ići ćeš brzo i desilo se to što se desilo, njemu ili meni, ne znam. Valjda zato postoje organi nadležni koji bi trebalo to da konačno jednom riješe. I zbog svih novinara, i zbog svih građana Crne Gore.
Društvo profesionalnih novinara Crne Gore izrazilo je zabrinuto zbog eksplozije u blizini kuće novinara Seada Sadikovića i ponovo pozvalo nadležne da procesuiraju napadače na novinare i rasvijetle eksplozije počinjene na njihovu štetu. Od političkih partija reagovale su opozicione stranke Demokrate, Socijaldemokratska partija, Nova Srpska demokratija, koje su zatražile hitnu istragu ocjenjujući nedopustivim da se nastavljaju napadi na novinare i medije u Crnoj Gori. Sead Sadiković je kao novinar, inače poznat po specifičnom stilu, ali i humoru, što je potvrdio i u izjavi novinarima nakon eksplozije ispred njegove kuće.
Dobra je stvar, sad neće smjeti da parkira na moje parking mjesto.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O sve učestalim ubistvima u Crnoj Gori. Može li država da spriječi eskalaciju mafijaških sukoba? Više pojedinosti Srđan Janković.
Žrtve mafijaških obračuna nisu samo policijski rečeno bezbjednosno interesantna lica, već i osobe koje su se u pogrešnom trenutku našle na pogrešnom mjestu. Nakon više eksplozija automobila, bacanja eksplozivnih naprava na poslovne prostore, od Primorja preko Podgorice do sjevera Crne Gore, sukobi organizovanih kriminalnih grupa eskalirali su posljednjim dvostrukim ubistvom u bašti kafića u strogom centru Podgorice pred velikim brojem prisutnih, te prethodnom eksplozijom automobila u prometnoj garaži u Podgorici, pri čemu je stradao vozač. Nakon posljednjih ubistava u Podgorici, čelnici institucija više ne podcjenjuju događaje na asfaltu i prema posljedicama se odnose drugačije nego ranije. Direktor policije Slavko Stojanović i načelnik Centra bezbjednosti Podgorice Jovica Rečević podnose ostavke. Vijeće za nacionalnu bezbjednost u širem sastavu je konstatovalo da je bezbjednosna situacija narušena uslijed narastajućeg sukoba organizovanih kriminalnih grupa. Naloženo je formiranje zajedničkih specijalizovanih timova sa zadatkom efikasnije borbe protiv organizovanog kriminala i dat je nalog za sagledavanje kadrovskih promjena u sistemu bezbjednosti. Prema riječima Aleksandra Zekovića, člana Savjeta za građansku kontrolu rada policije, posljednji događaji su posljedica zapostavljenog problema.
Znači, upravo se radi o tom zapostavljenom problemu i uvijek kada su se dešavale, da kažem, gotovo istovjetne situacije, javnost imala prilike da i da čuje i da vidi da su brojni pokušaji bili donosioci odluke da se ta razna bezbjednostna pitanja potpuno, rekao bih, minimiziraju i da se kroz neku nepotrebnu politizaciju svedu na jedan krajnje zanemarljiv nivo, što ni tada ni sada naravno ne odgovara činjenicama.
Bivši poslanik i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Zoran Miljanić kaže da su uzroci eskalacije sukoba organizovanih kriminalnih grupa duboki i ozbiljni.
Ne zaboravimo da smo mi bili utočište tri ozbiljna klana Šarića, Kalića i Kelmendija i da su se u jednom periodu oni nalazili u Crnoj Gori odavde i djelovali širom Europe i širom svijeta. Tako da kada se to nije reagovalo u tom periodu, kada je možda i moglo nešto da se uradi, došli smo u situaciju da se oforme i novi klanovi, takozvani kotorski, kavarski, skaljarski i da u njihovim međusobnim obračunima i razračunavanjima dođe do ovolikog broja žrtava kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.
A o sopstvenoj bezbjednosti govore građani Podgorice sa kojima je razgovarala koleginica Lela Šćepanović.
Ne znam, imam toliko drugih problema u životu da o toj bezbjednosti ne razmišljam. Nego hodamo i šetamo kao da je najbezbjedniji grad.
Zabrinjava sve normalne ljude, ali ja imam vjeru u državu i da će naći rješenje ovih problema i ovih strašnih nesreća u kojima uglavnom ginu i nedužni ljudi. Naručioci i izvršioci su postali toliko drski i bezobzirni da ne prezaju ni od čega.
Više ne možete ići ulicama da ne znate ko je pored vas, ko je kriminalac, ko nije kriminalac.
Mogu da kažem da je ovo katastrofa, da nismo ni u kući bezbjedni. To je sramota i bruk, jer država ništa ne preduzima za to. Oni se trude, ali od toga ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku o istorijskim sporovima u Srbiji u tom sklopu i oko uloge generala Milana Nedića, predsjednika kvislinške vlade tokom Drugog svjetskog rata, a čija je rehabilitacija sada predložena, pripremila Sonja Gočanin.
Spomen ploča na mestu nekadašnje jevrejske bolnice u ulici Visokog Stevana 2 postavljena je 80 godina nakon počinjenog zločina. Ovde su bili smešteni beogradski Jevreji, pošto prethodno izbačeni iz svih državnih zdravstvenih ustanova. Izbačene su i iz ove improvizovane bolnice u kojoj je danas Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Ubacivani su kamion koji se pamti pod imenom Dušegupka. 800 ljudi iz ovog mesta ugušeno izduvnim gasovima iz auspuha ubačenog u zadnji deo kamiona. Zakopani su u masovnoj grobnici u Jajincima na periferiji Beograda.
1942. godine komandant grada je sa ponosom poslao depešu Hitleru da je Beograd Judenrein, Judenfrei, znači da su pobijeni. Od 12.000 Jevreja preko 10.000 ih je stradalo do 1942. godine.
Rekla je na otkrivanju spomen ploče 22. marta predsjednica ženskog društva Mazal, Sofija Francuski Levi. Zločin je sprovela nemačka policija Gestapo po popisu Jevreja dobijenih od administracije Milana Nedića. Predsjednik Saveza jevrejskih opština Robert Sabadoš kaže da je njegova majka preživala zloglasni logor u Auschwitzu i da je holokaust za njega ono što je video i čuo u kući. Sabadoš nema dilemu u vezi sa ulogom Milana Nedića za zločin u Drugom svjetskom ratu.
Oni koji su radili i služili jednom aparatu koji je uništavao i svoje građane i druge, šta reći o tome?
I pored toga, Sabadoš smatra da skupove posvećene Nediću kao takve ne treba zabranjivati, jer bi to podrilo elementarna demokratska prava. Istoričarka i profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Ljubinka Trgovčević, ima drugačiji stav.
skupovi koji u stvari propagiraju istaju i koje propagiraju službu okupatoru zaista ne mogu u jednom normalno elementarnom društvu koje poštuje sve ljudske vrednosti, oni ne mogu da se održavaju. I smatram da su prosutni skupovi koje moraju da se zabranjuju.
Da u Srbiji ne postoji jasan stav u pogledu uloge premijera Milana Nedića, donekle se može pročitati i u stavovima građana. Na pitanje ko je za vas Milan Nedić, odgovorili su nam Zdravko Jović i Vladimir Đokić.
Milan Nedić je bio neko koga srpski narod teško da je zaslužio takvu jednu veličinu ljudsku kao što je on bio. Milan Nedić je spasio više Srba nego bilo ko kroz srpsku istoriju.
Ne volim ovo što se dešava sad, što se podiže to na neke više instance i što su jedni zato da je on neki heroj. U meni su svi koji su ubijali nedužne zlikovci, da li su Srbi, muslimani ili tako dalje.
Kakav je odnos države Srbije prema neonacističkim organizacijama, jasno pokazuje činjenica da krivični postupak protiv pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj još uvijek nije završen i traje više od 10 godina. Vođa Nacionalnog stroja Goran Davidović i Nedeljko Pešić terete se za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, jer su još 7. oktobra 2007. godine u Novom Sadu napali kolonu antifašista. Tužilaštvo je 2015. odustalo dalje krivičnog gonjenja sedmorice pripadnika Nacionalnog stroja za nasilničko ponašanje prema učesnicima antifašističke šetnje.
Ako vi imate nereagovanje sudova, tužilaštva, ako imate poruke u kojima se jasno veliča jedna ideologija koja je ostala u prošlom veku, onda se šalje potpuno pogrešna poruka mladima, svim onima koji sada nekako potpuno bez predistorije i bez nekog predznanja ulaze u jasnu podršku ovakvim idejama.
Kaže Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U regionalnom programu o obrazovanju u Bosni i Hercegovini, koje je također podeljeno po etničkim linijama, mladi koji su odrasli u takvom sistemu ni ne pokušavaju da promene stvari jer su postali laka meta za manipulaciju političkih elita, mišljenje je profesora Filozofskog fakulteta u Banja Luci Miodraga Živanovića. Sa njim je razgovarala Aida Đugum.
Gospodine Živanoviću, ideologije utiču na obrazovanje tako da se ono koristi kako bi se mladima neprestalno definisalo šta je uslovno rečeno naše, a šta njihovo. Kako sve to utiče na mlade? Kako ih formira kao ličnosti?
U Bosni i Hercegovini se naime možda više od 30 godina proizvode tri hermetički zatvorene svijesti. Dakle, mi imamo društveno uređenje koje je zapravo plemensko, uključivo na etničkoj matrici. Mi ovdje ne postojimo kao ljudi, to je poznato sve, nego postojimo isključivo kao Srbi, Hrvati, Bošnjaci. Pa eto, i dodato je čak i ono ostali što je još pogubnije. Ali u takvom sistemu u stvari smo dobili najmanje tri sistema obrazovanja koji proizvode međusobno izdvojene, podijeljene ili odijeljene svijesti i naravno sadržaje znanja. Postoje istraživanja koja pokazuju da su, na primjer, stepeni znanja jednih, drugih i trećih o onim drugima gotovo nikakvi. Jako malo ova djeca na bilo kom nivou obrazovanja znaju o onome drugom. Ta autoizolacija, da je tako nazovem, se događa eto decenijama i ja mislim da je čak na sceni negdje možda i druga generacija takvih proizvoda, odnosno takve djece, sada više to nisu ni djeca nego odrasli ljudi, koji imaju nažalost taj veliki, ogroman hendikep.
Govorili ste uslovno rečeno o tri istine koje su prisutne kroz takozvanu nacionalnu grupu predmeta. Studenti kojima predajete prošli su kroz takav sistem obrazovanja i osnovnog i srednjeg, a nisu bili ni rođeni tih 90. ratnih godina. Koliko to sve utiče na njih, na njihov razvoj kritičkog razmišljanja?
Nažalost, naši mladi ljudi bivaju već ugrađeni, bolje rečeno i grublje, imaju instalirani taj svoj stil života koji je njima nešto normalno, a evo starijim generacijama to nije normalno, nije prirodno i oni bi nešto da mijenjaju. u takvom sticaju stvari, to je pogodan teren ili poligon u kojem je lako politički manipulisati, u kojem je lako od tih ljudi praviti nešto što se zove zbirka statističkih podataka i što se zove prazne ljušture i nešto što na kraju će proizvesti, i to vidimo već, očajanje i beznađe kao prosječno stanje društvene svijesti.
Ko je odgovoran prema vašem mišljenju da eto većina mladih raste i sazrijeva u okovima nacionalizma?
Pa riječ je o ovim etnonacionalnim politikama, mada ovo može zvučati ovako dosta crno, da smo za promjene zakasnili. Poznato je, o tome se često govori, o odlasku prije svega tih mladih ljudi, ali odlaze i stariji odavde. I više mi nemamo s kim, ne samo živjeti, nemamo više koga ni voljeti, nemamo s kim ni sanjati, evo da kažem malo i metaforično, na taj ljudski način. Obrazovanje bi trebalo biti, barem tako mislim, u ovako siromašnim, ekonomski siromašnim društvima bi trebalo biti možda jedini autentični resurs razvoja tih društava. Naša djeca, nažalost, uče upravo ono što ne treba, i da sami ti udžbenici dalje proizvode i generišu tu hermetičku ili zatvorenu svijest. Ako oni, na primjer, uče da je najveći srpski grad na svijetu Chicago, da je jedini pravi post islamski post, a ne hrišćanski postovi ili neki drugi, zato što hrišćani, kako piše doslovno u jednom od tih udžbenika, ipak nešto jedu tokom tih svojih vjerskih postova. Ako na trećoj strani imamo također iz ovog hrvatskog dijela udžbenika jednu apsolutnu redukciju svih mogućih sadržaja, čak naravno ako hoćemo i govor mržnje prema ovim drugima, mi vidimo da ovdje političari i politike vladaju strahom i neznanjem. Ako bih kao običan čovjek pravio nekakav rang onoga što bi trebalo činiti, ja bih tu promjenu sistema obrazovanja postavio kao prvi zadatak prije onoga što se zove ekonomija, zapošljavanje i tako dalje, nego upravo tu reformu obrazovanja. To moramo promijeniti.
Sa profesorom Miodragom Živanovićem razgovarala Aida Đugum.
Boro Kontić, direktor Sarajevskog medija centra, za Facebook platformu Zašto objašnjava zbog čega su balkanske zemlje najpodložnije lažnim vijestima, kako je pokazalo prošlosedmično istraživanje Instituta Otvoreno društvo iz Sofije, dok su sjevernoevropske najotpornije, i kakvu ulogu u tome igraju opšte obrazovanje, medijska pismenost i društvene mreže.
Ja mislim da je to u mnogo čemu tačno. Iz prostog razloga, zato što s jedne strane imate dobar dio ljudi kod nas koji jednostavno ne razumiju najbolje medijsku poruku. A nije ni do njih, jeli, koliko do ljudi koji tu poruku šalju s jedne strane. S druge, taj naš problem, mi gledamo medije kao gledalo. I zapravo kod nas ljudi i kupuju novine i gledaju televiziju upravo one koji potvrđuju ono što oni i vjeruju. Dakle, oni u mediju ne traže partnera, nego ogledalo, neko ko će da potvrdi ono što oni zapravo misle. A to kako misle, to je sad novi problem, kao što je poznato kod nas su ljudi uglavnom, jeli, zbog niza okolnosti više vjeruju u utvare nego u činjenice. Ja ću vas podsjetiti na jedan vrlo karakterističan detalj, to je kod Andrića u njegovoj Travničkoj hronici, jedan njegov lik koji se zove Sulejman Paša Skopljak, kad govori drugom čovjeku, obraćamo se, objašnjavamo i kaže otprilike, nije najgluplji onaj što ne zna čitati, već onaj što misli da sve što je napisano istinito. Jeli? Dakle, Andrić govori o vremenu s početka 19. vijeka, knjigu je pisao u 20. vijeku, u svakom slučaju taj citat stari od 100 godina, ali hoće da kaže da i prije 100 godina su ljudi, ili možda prije 200 godina su ljudi znali da ono što napisano stiže do vas i ne mora biti istinito, odnosno za sve što se objavi mora se provjeriti.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Do kraja programa o inicijativi za smjenu rektora Kragujevačkog univerziteta i nestašici pijaće vode u Slavonskom Brodu. Još nema informacija da li su nadležni predvođeni ministrom prosvete Srbije Mladenom Šarčevićem pokrenuli postupak za smjenu rektora univerziteta u Kragujevcu Nebojše Arsenijevića, čije je razrešenje zbog sukoba interesa predložila Agencija za borbu protiv korupcije, javlja Branko Vučković.
Docent dr. Nemanja Zdravković sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu kaže za Radio Slobodna Evropa. da ministar Šarčević ima pravo i razloge za Arsenijevićevu smenu samo na osnovu činjenica koje je utvrdila inspekcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Prvo da je sin rektora Aleksandar Arsenijević protivzakonito stekao diplom. I druga stvar koja je činjenično utvrđena je da je 42 ljudi sporno, nelegalno upisano na doktorske studije. S obzirom da je cena školarine za jednog doktoranta 4.000 evra, dolazimo do sume od oko 160.000 evra.
Rektor Arsenijević je u više navrata negirao sve optužbe, tvrdeći da mu je afera nameštena. Pre mjesec dana na sednici Saveta univerziteta ponovo je jednoglasno izabran za rektora sa mandatom od 3 godine.
Za mene je to velika satisfakcija za 3 mjeseca što se nikad u istoriji univerzitetskog obrazovanja u Srbiji nije dešavalo. Ja sam praktično 3. put na Savetu uz 2 glasanja na Senatu i svuda jednoglasno potvrđen za rektora. Time su članovi Saveta pokazali razumevanje zakona. Po zakonu jedini koji je ovlašten da bira rektora su nastavnici univerziteta, oličeni u Savetu i sa nastavnici univerziteta.
U očekivanju konačne odluke ministra Šarčevića, dr. Zdravković ističe da je u ovom slučaju veoma važno i pitanje kvaliteta nastave i od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Očekuje da prilikom odlučivanja ima i to u vidu.
Ovdje je znanje urušeno, ovdje je kvalitet nastave urušen. To je problem sa kojim će tek da se suoči država. Kad bude vidjela da izlaze kadrovi koji ne znaju da obavljaju svoj posao. Znači, ko će da nas leči sutra?
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije, građani Slavonskog Broda već 3. dan nemaju vodu za piće. Više pojedinosti, Eni Zebić.
90.000 stanovnika Slavonskog Broda i okolnih općina od subote je bez pitke vode, nakon što je ustanovljeno da je voda iz vodovoda onečišćena ugljikovodicima i da se ne može piti ni nakon prokuhavanja. Hrvatska vojska, policija, Crveni križ, vatrogasci i sve hitne službe uključene su u pomoć građanima kako bi svima osigurali pitku vodu. Danas su započeli radovi da se brodski vodovod spoji sa vodocrpilištem Sikirevci, 35 km istočno od Broda, direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
Očekujemo da će oni biti gotovi u roku 2 dana, istovremeno negdje do petka izvodit će se radovi dodatno na dogradnji potrebne crpne stanice.
Kako treba i pročistiti lokalni vodovod, očekuje se da će Brođani za najkasnije 2 tjedna moći piti ispravnu vodu iz njega. Uzrok onečišćenja je najvjerojatnije puknuće cijevi naftovoda kojim se do rata nafta transportirala iz rafinerije u tadašnjem Bosanskom Brodu, pa je, kako tvrdi inspekcija, 150 do 200 litara zaostale nafte ili benzina iscurilo u tlo i zagadilo brodsko vodocrpilište Jelas. Kako brodska rafinerija, koju su međuvremeno kupili Rusi, zagađuje zrak, dogovoreno je da se do nje iz Hrvatske dovede plin koji bi kao pogonsko gorivo zamijenio mazut i da se na taj način smanji zagađenje, zbog kojeg stanovnici Slavonskog Broda prosvjeduju već 9 godina. 10-godišnji ugovor težak 1,5 milijardu kuna dobila je tvrtka Crodux, umirovljenog generala Ivana Čermaka. Međutim, čini se da je kod pregledavanja cijevi došlo do prsnuća i izljevanja, što u tvrtki Crodux oštro negiraju, ali ne daju drugo objašnjenje kako je do onečišćenja ugljikovodicima došlo. Brodski gradonačelnik Mirko Duspara protiv njih je podnio kaznenu prijavu, a slučaj istražuje policija i državno odvjetništvo. Mnogi u Brodu tvrde da se izlilo mnogo više, a ne svega 150 do 200 litara. Za naš program govori Mladen Sudar iz udruge Brođani za Brod.
Nas prvo zanima kako je moguće da tolike tisuće litara ostane zaboravljeno u cjevovodu gotovo 30 godina, jer ta mogućnost curenja postala vjerojatno bilo kojem trenutku zbog korozije. Potom i sama primopredaja, kako je došlo do primopredaje tog cjevovoda.
Ivana Smolčić-Jerković iz udruge Brodske mame u izjavi za naš program prenosi zabrinutost mama što službe i odgovorni koji su za to plaćeni ne daju jasne odgovore o dimenzijama potencijalne opasnosti ovog zagađenja vode za njihovu djecu.
Mi sada nemamo informacije. Ako mi koristimo tu vodu za kupanje 3 tjedna, šta će to značiti za našu djecu?
Dodajmo da brodski gradonačelnik Duspar upozorava da nikako da stignu rezultati analize vode sa zagađenog vodocrpilišta uzete prije incidenta i pita krije li se tu nešto. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Draganom Antićem, rektorom Univerziteta u Nišu, i glumcem Senadom Bašićem.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Ne mogu ja da priznam Kosovo, kaže za Radio Slobodna Evropa rektor Univerziteta u Nišu Dragan Antić, povodom pisanja pojedinih medija koji su ga, pozivajući se na pismo grupe profesora, za to optužili zbog priznavanja diploma sa Kosova. U intervju nedelje Antić navodi da je od 2012. godine do danas Univerzitet u Nišu nostrifikovao 30 diploma sa Kosova u skladu sa Briselskim sporazumom, odnosno uredbom vlade Srbije koja je iz tog dogovora proizašla. Broj zainteresovanih za nostrifikaciju značajno je smanjen od kada Univerzitet diplome priznaje samo za nastavak školovanja, ali ne i zapošljavanje. U razgovoru sa Ivom Martinović, Antić govori o problemu odliva mozgova iz Srbije i situaciji na jugu zemlje.
Pojedini mediji označili su vas kao rektora koji je priznao Kosovo. Kako ste to priznali Kosovo?
Ne mogu ja da priznam Kosovo. Kosovo priznaje država ili ne priznaje neka država. Srbija je država koja nije priznala Kosovo i neće ga priznati. A u medijima piše se ono što onaj ko naruči da piše tekst, odnosno naručilac teksta izražava želju šta u tekstu treba da bude.
Grupa profesora vas po tim medijskim tekstovima optužuje da ste od 2012. do 2016. blanko nostrifikovali blizu 200 diploma stečenih na fakultetima koji imaju sumnjive reference u Albaniji, Makedoniji i na Kosovu. Za početak, koliko je diploma sa Kosova do sada priznato na univerzitetu?
Znači, prva stvar, mi moramo da razjasnimo da rektor ne priznaje diplome, odnosno strane visokoškolske isprave. Priznavanje stranih visokoškolskih isprava vrši se po posebnoj proceduri i to radi Senat univerziteta. Priznavanje se vrši po dva osnova. Jedno je za zaposlenje, drugo je za nastavak školovanja. Od 2014. godine pa do danas Univerzitet u Nišu ne vrši priznavanje stranih visokoškolskih isprava koje su, kad je u pitanju zaposlenje, samo za nastavak školovanja.
Vratit ćemo se na to pitanje. Koliko je diploma do sada sa Kosova priznato na univerzitetu?
Sa teritorije Kosova i Metohije priznato je do danas 30 diploma, normalno sa univerziteta koji ne rade po propisima koje uređuje Republika Srbije, odnosno saglasno zakonima Republike Srbije.
Od koje godine?
Od 2012. do 2014. Znači, priznato je 30 diploma, petoro kandidata je povuklo svoju dokumentaciju, a petoro je odbijeno.
Zbog čega su povukli dokumentaciju?
Iz ličnih razloga, ja to ne znam, verovatno su osetili da neće biti priznati ti dokumenti koje su oni podneli. I to priznavanje je vršeno po poslovnoj proceduri. Procedura je definisana uredbom vlade Republike Srbije iz koje su proizašla odgovarajući akt Univerziteta u Nišu koja reguliše ovu materiju.
Šta propisuje uredba vlade Srbije?
Uredba vlade Republike Srbije daje algoritam po kome mi treba to da radimo. I mi smo to radili jer smo iz toga napravili svoj pravilnik po kome će se priznavati te visokoškolske isprave. Sve te visokoškolske isprave morale su da budu overene od strane Evropske asocijacije univerziteta. To je bilo definisano uredbom vlade Republike Srbije i normalno jeste. Znači, ono što je bilo overeno moglo je da uđe u proceduru priznavanja. Dokumenti koji nisu imali tu overu, to nije bilo moguće da se uopšte razmatra na organima univerziteta.
Šta je dalje procedura?
Kad takva visokoškolska isprava dođe u proceduru, znači iako postoji ta overa Evropske asocijacije univerziteta, onda je...
To je zapravo treća strana. Da objasnimo samo šta je Evropska asocijacija univerziteta.
To je udruženje evropskih univerziteta. I ako su ti univerziteti sa Kosova i Metohije bile članice, bili članice, onda su oni imali pravo da im ta asocijacija overi dokumenta, saglasno, znači, odgovarajućim aktima koje je donela Vlada Republike Srbije. Nakon početka procedure, onda se na Senatu imenuje komisija koja treba da proveri da li je ta diploma treba da se prizna. Komisija daje svoje mišljenje Senatu i Senat na sednici razmatra to mišljenje te komisije i donosi odgovarajuću odluku koja može biti pozitivna ili negativna. Ili može biti uslovna da neko mora da položi dodatne ispite ako je to potrebno.
Da li se to dešavalo? Po ovim medijskim tekstovima grupa profesora kaže da u mnogim slučajevima nisu uvaženi zahtjevi članova komisije za nostrifikaciju o polaganju dodatnih ispita koji su karakteristični za obrazovni program.
Pa ja to ne mogu da vam kažem sada, da treba da pogledamo svu dokumentaciju, ali ja bih volio da vidim to šta ta grupa profesora piše, taj dokument, šta je to što piše. To je neki famozni dokument koji ja nikad nisam video. Šta tu piše, da vidimo šta tu piše. Ovako ne možemo da govorimo o dokumentu koji ne vidimo. Šta je to što nije priznato ili je priznato, ali šta treba da se položi, ne treba da se položi. Znači, komisija daje mišljenje Senatu, Senat donosi odluku da li nešto treba ili ne treba. U najvećem broju slučajeva kada je komisija tražila da se nešto dodatno polaže, Senat je donao uvek pozitivnu odluku, kao što i misli komisija. Znači, na osnovu mišljenja treba da se polože neki predmet, Senat kaže da treba da se polože predmet i donese takvu odluku.
Opet prema navodima medija je upućeno pismo ministarstvu da sa zahtjevom da država pojedinačno preispita sve verifikovane diplome i utvrde da li je bilo zloupotrebe zarad nečije lične koristi. Šta to tačno, kako vi to tumačite, šta to znači nečije lična korist?
Ne znam šta to znači. Vjerovatno neki napad na neku osobu, ličnost. Znači, da pojednostavimo, priznavanje diploma ne vrši pojedinac, odnosno priznavanje visokoškolskih isprava. Priznavanje vrši stručni organi univerziteta na predlog odgovarajućih komisija.
Da li vas je neko iz ministarstva kontaktirao ovim povodom?
Da, kontaktirali su me iz ministarstva i to je pomoćnik ministra za visoko obrazovanje tražio od nas da mu objasnimo i damo odgovarajuće informacije u vezi priznavanja tih visokoškolskih isprava stranih.
Da li to znači da su primili pismo grupe profesora ili vas je zvao povodom?
To ja ne znam da li su oni primili pismo, ja pismo nisam video.
Jel ste obezbedili to što je traženo?
Normalno. Mi smo dužni da na zahtev ministarstva odgovorimo u primerenom roku na način kako to dolikuje Univerzitetu Niš, ozbiljna institucija. Pored toga mi smo i na našem sajtu objavili odgovarajuće saopštenje u kome ukazujemo na procedure koje se primenjuju kada je u pitanju priznavanja stranih visokoškolskih isprava i normalno tu je i link prema odgovarajućim uredbama Vlade Republike Srbije.
Šta mislite zbog čega vas napadaju?
Pa ne znam, morate njih da pitate one koji napadaju. Pa to je bilo neposredno pred izbore za rektora na Senatu, dan pred sednice Senata kad je glasano za rektora.
I vi ste ponovo izabrani za rektora?
Jesam. Na Senatu sam dobio odgovarajući broj glasova, potreban broj glasova, predlog za savjet i na savjetu sam izabran za rektora za naredni mandatni period.
Vratit ću vas na diplome. Kada govorimo o studentima koji su podneli zahtjev za nostrifikaciju i pričamo o Albaniji, Makedoniji i Kosovu, odakle je najveći broj studenata?
Pa ja tešno ne mogu da vam kažem odakle, ali bilo je dosta ljudi koji su završili fakultete, odnosno univerzitete i u Bugarskoj, Makedoniji, Albaniji. Eto, malo prepomenuo sam brojku, oko 40 njih se obratilo sa Kosova i Metohije. Imate ljude sa raznih strana koji su negde stekli visokoškolsku ispravu i oni žele da ta isprava njima u Srbiji garantuje mogućnost da nađu odgovarajući posao ili da nastave školovanje. I normalno oni imaju pravo da se obrate odgovarajućoj instituciji da im izvrše priznavanje, da se izvrši priznavanje te visokoškolske isprave da bi kasnije ostvarili svoje pravo, kao i svi ostali građani ove države.
Sad se vraćamo na ta prava koje im omogućava nostrifikacija diplome u Srbiji. Kada je nostrifikuju ovde na univerzitetu, šta to podrazumeva? Šta oni mogu dalje?
Znači, rekli smo da je do 2014. godine Univerzitet u Nišu vršio priznavanje stranih visokoškolskih isprava i za zaposlenje i za nastavak školovanja. Kada je u pitanju zaposlenje, normalno da on kad dobije papir može da se zaposli bilo gde u Srbiji sa tim dokumentom. Danas Univerzitet u Nišu radi priznavanje stranih visokoškolskih isprava samo za nastavak školovanja. To znači, to su sada pojedinačni slučajevi kada se neko javi i traži da se vrši priznavanje da bi nastavio školovanje. Da li na master studijama, da li na doktorskim studijama ili možda na nekoj godini osnovnih studija.
A zašto ne i zapošljavanje?
zato što je 2014. godine donet zakon o izmenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju, gde je nadležnost priznavanja stranih visokoškolskih isprava kad je u pitanju zaposlenje data takozvanom ENIC-NARIC centru pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
To je posebno telo ministarstva.
I time se bavi taj centar, mi to ne radimo.
Da li mislite da je takva odluka bila pogrešna?
Pa, znate šta, ja nemam uvid u to kako se to danas radi pri ministarstvu, zato što mi ne radimo taj posao. Ali kad smo mi to radili, mi smo radili način kako je to bilo definisano zakonom o visokom obrazovanju i aktima univerziteta.
Da li se smanjio od tada broj zahteva za nostrifikacijom?
Značajno. Znači, mi imamo danas pojedinačne slučajeve kada vršimo priznavanje strane visokoškolske isprave, jer je u pitanju nastavak školovanja. To su pojedinačni slučajevi. I ja mislim da je to manje od 10 godišnje. Znači, mi retko kad imamo priznavanje strane visokoškolske isprave. Najčešće je to početkom školske godine kada treba da se, odnosno pre početka školske godine kada treba neko da nastavi školovanje na nekom od naših fakulteta.
Ovo se odnosi, dakle, na priznavanje svih stranih diploma i odnosi se, dakle, na sve zemlje. Sve
normalno. Ali uvek je neophodno da se pre priznavanja strane visokoškolske isprave provere da li je institucija, odnosno visokoškolska ustanova, akreditovana u zemlji iz koje, odnosno u kojoj je. To je preduslov da bi mi mogli dalju proceduru da sprovodimo.
Mnogi ljudi sa juga Srbije su završili studije, na primjer, na Prištinskom univerzitetu. Ukoliko im se prizna diploma ovde, osnovno im je da nađu posao. I sad oni nemaju tu mogućnost ako im se nostrifikuje diploma na univerzitetu u Nišu. Zbog čega bi onda to radili?
Oni imaju mogućnost da svoju diplomu koju su stekli u inostranstvu, ako hoće da se zaposle, da izvrše priznavanje, da se priznavanje te diplome izvrši u ENIC-NARIC centru pri ministarstvu. To oni sada rade.
Nemate uvid kakva je
situacija? Ja stvarno ne znam to kako oni rade, jer ja to ne radim.
Ne znate ni kakva je, pretpostavljam, praksa na drugim univerzitetima u Srbiji?
Ja sam siguran da svi naši univerziteti, kad su u pitanju državni univerziteti, da rade na način kako to mi radimo. Jer mi smo zajedno, mi primenjujemo ista pravila igre i sarađujemo kad su različita pitanja od interesa za visoko obrazovanje u pitanju. Znači, mi sarađujemo i znamo kako radimo, svi imamo svoje akta koje su proizašle iz odgovarajućih zakona i uredbi Vlade Republike Srbije.
Da li vas zabrinjava odliv akademski obrazovanih ljudi iz Srbije?
Ja mislim da je stanje zabrinjavajuće, normalno, znači ne samo što se mene tiče, zabrinjavajuće za celu Srbiju. Pazite, najpametniji ljudi odlaze negde u inostranstvo u koje je uloženo mnogo para i oni rade za nekog drugog. Nažalost, to je tako, njih razlozi sigurno za odlazak su različiti, ali verovatno je razlog u stvari finansijske prirode. Znači, njihove razloge nalazimo da oni očekuju odgovarajuću materijalnu nadoknadu za svoj rad. Mi dobro znamo kakva je situacija u Srbiji, kakve su plate i veliki broj naših mladih kolega i koleginica i kolega odlazi u inostranstvo da radi ne samo na univerzitetima, nego i u odgovarajućim multinacionalnim kompanijama, raznim firmama i tako dalje. Normalno, razlog je viši standard. Nažalost, tako je, a kad će to biti promenjeno, to ne znam.
Da li ste vi zadovoljni onim što država čini kako bi zaustavila odljivnost?
Pa, svedoci smo da se stalno neke akcije, evo kad su u pitanju mladi naučnici, svedoci smo da ne samo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, nego Ministarstvo omladine i sporta pokušava da te mlade, talentovane i, kažemo, najbolje studente zadrži kroz odgovarajuće stipendije i kroz odgovarajuće angažovanje na naučnim projektima. Evo, svedoci smo, upravo sada Ministarstvo omladine i sporta donosi odluku o finansiranju naših najboljih studenta na srpskim državnim univerzitetima. I to je brojka od, ja mislim, 900 studenta osnovnih studija i 400 studenta master studija. To je samo za ove koji su na prva dva nivoa studija. A postoje posebne stipendije za studente doktorskih studija. Za najbolje studente država obezbeđuje relativno visoke stipendije. Takođe je aktualan konkurs za angažovanje najboljih studenta doktorskih studija na naučnim projektima. One će dobijati odgovarajuću, imaće platu, imaće, biće zaposleni na projektima. Tako da, shodno svojim mogućnostima, država ulaže u te kadrove, ali ja očekujem to bude mnogo bolje da to čini u procent, da izdvaja više sredstava za nauku i obrazovanje kako to čine druge države. Da poveća procenat izdvajanja za nauku i obrazovanje.
Da li taj stepen odlaska obrazovanih ljudi govori da 18 godina tranzicije nije donelo dovoljno boljitka najobrazovanijima?
Vi dobro znate u kakvom okruženju mi živimo. Srbija i balkanske zemlje su, ja mislim da imaju slične standarde i sličan način života i rada. Tu su uvek bili neki problemi, istorijski gledano uvek su tu bili neki rat, uvek je nešto građeno, rušeno i to treba mnogo vremena da se vrati u neko normalno stanje. Mi smo mala država i ne možemo mnogo da izdvojimo za potrebe odgovarajućih kategorija građana. Tako je kako je, ali ja se nadam da će u narednom periodu biti to mnogo bolje.
Kao rektor Niškog univerziteta, da li se slažete sa ocenama onih koji govore da Srbija zapravo školuje radnu snagu za inostranstvo?
Pa znate šta, ako mi školujemo decu koja dobiju diplomu i odu, onda smo mi investirali u njih, a drugi to koriste. Najbolje bi bilo kad bi to bilo moguće da oni rade u Srbiji, da primaju platu, da plaćaju poreze Srbiji, da se kasnije druga deca školuju, da imaju stipendije, da imaju i druge one uslove koje očekuju građani svake evropske zemlje. Nažalost, veliki broj tih školovanih ljudi odlazi u inostranstvo i radi za strane kompanije.
Kakva je situacija ovde u Nišu? Postoji li podatak koliko je studenata sa Niškog univerziteta ostalo da živi i da radi u ovom vrhu?
Ja mislim da je u Nišu i južnoj Srbiji, odnosno jugoistočnoj Srbiji, još taj problem izraženiji. Zato što imate veliki broj ljudi koji iz ovog dela Srbije odlaze ne samo inostranstvo, nego odlaze u Beograd i Novi Sad. Tako da, ja ne znam koliko je tačna informacija, ali kaže se da je u poslednjih 20 godina 30% populacije iz jugoistočne Srbije se odselilo u Beograd i Novi Sad. Naročito u Beograd. Ako pođete od Pirota do Niša, vi nemate ništa, sve je prazno. Čim imate Pirot, pa u tragovima se pojavljaju neka mesta i naselja i do Niša nemate ništa. Tako slična situacija verovatno i od Breševa, Bujanovca, Vranja pa do Niša. To su mala mesta, mali gradići koji se smanjuju svake godine jer veliki broj ljudi odlazi u Beograd ili u inostranstvo. Zato što u ovom delu Srbije privreda je veoma, veoma slaba i normalno da svaki čovek želi da svoje porodice obezbede neka sredstva za život i on traži neko mesto gde može da zaradi. Tako je to u ovom delu Srbije. Ali nadam se da će biti možda bolje kada nekad nove investicije stignu. Samo pitam da li će biti tada ljudi.
To je ono o čemu ste vi govorili, šta radi ministarstvo i finansiranje najboljih studenata, ali opet šta će oni bez posla onda kada to završi?
Pa to ne znam, bit će posla, ja se nadam. Evo svake godine ima nešto novo, neka nova fabrika, neka nova instalacija. Ali dobro te fabrike budu tamo gde ljudi žive, ne da budu na nekom drugom mestu.
Čuli ste intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Draganom Antićem, rektorom Univerziteta u Nišu.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Senad Bašić je bosansko-hercegovački filmski i pozorišni glumac te profesor na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti. Iza sebe ima više od 60 pozorišnih uloga, a ostvario je uloge i u nekim od najpoznatijih filmova. Bašić se nalazi i na čelu udruženja glumaca Bosne i Hercegovine. Mnogo razloga za intervju koji je sa Senadom Bašićem u Sarajevu vodio Ivan Katavić.
Gospodin Bašić, na čelu ste udruženja glumaca Bosne i Hercegovine koje je osnovano još 2002. godine. Koliko se do sada uradilo u području zaštite prava glumaca i što bi se u budućnosti trebalo još napraviti?
Dobro ste rekli, udruženje je osnovano 2002. na nivou Bosne i Hercegovine, zato se za tako zakon nalaže da zakon o autorskom i srodnom pravu zapravo se je donijelo Vijeće ministara i zakon o kolektivnoj zaštiti autorskog i srodnog prava je na nivou Bosne i Hercegovine, jer tako jedino može funkcionisati u skladu sa propisima Evropske unije. Mi smo revitalizirali sa nekim zakašnjenjem. Imamo jedan plan, kratkoročni plan, za koga se nadamo da ćemo ga uraditi za godinu dana, da idemo plano prema institutu i da za ona prava koja pripadaju glumcima koje zakon propisuje, da probamo dobiti licencu od Instituta za intelektualno vlasništvo i da se učlanimo u Međunarodnu organizaciju glumaca, mi smo to uspjeli, promijenili smo znači rukovodstvo, nekako smo u revitalizaciji, dali smo sebi neki period od godinu dana da neki 12 tačaka strateškog plana napravimo za ovih godinu dana.
Pa evo, kad smo kod položaja glumaca, kakva je trenutna situacija, koliko su prava glumaca nas poštili?
Odmah vam kažem, nikako. Producenti, ne samo znači u Bosni i Hercegovini, nego u našoj regiji ili regiji koja govori našim jezikom, pa neka to prevede sebi kako kogod hoće. Za mene je naš jezik onaj jezik koji razumije. A strani mi je jezik onaj koji ne razumije. Znači, na području svih ovih država koji govore našim jezikom, položaj glumaca je apsolutno nepovoljan. Doveden je faktički za potpuno jedno dna. Glumci su primorani, ucijenjeni vrlo često i zbog egzistencijalnih razloga da potpisuju sve i svašta što im poture producenti, agenti, potura te tekstove ugovora, koji vrlo zanimljivo počinju zapravo u skladu sa zakonom. A onda kad krenete čitati taj ugovor, vidite da gotovo pola članova nije u skladu sa zakonom. Tako da ta praksa bi se morala prekinuti i zaista ovaj put nas nekolicina starijih glumaca smo uzeli prije svega da idemo i prema zakonodavcu, znači da se napravi neke amandmane na postojeći zakon i izmjene nekih članova, a također da idemo i prema tome da, znači, kad uspijemo nešto učiniti od 12 tačaka, znači da prosto prepustimo nekako uređenu stvar mladim ljudima, jer mene ovdje prosto radeći na akademiji 13-14 godina koliko sam zaposlen na akademiji, prosto mi je neshvatljivo usta zapravo kakve krokodilske kanđe puštamo mlade glumce i u kako neuređeno polje, tako da ćemo zapravo ostaviti to njima, vjerovatno imenovati novo rukovodstvo koje se mnogo više razumije ove nove tehnologije.
Ovaj tjedan smo bilježili i Svjetski dan teatra, ostvarili ste brojne uloge u teatru. Kako ste zadovoljni sa kvalitetom BH teatarskog repertoara i koliko se on cijeni izvan granica BiH?
Pa ja sam zaista zadovoljan. Imao sam sad jedan period, dva mjeseca gdje sam bio malo slobodniji, a ja sam pogledao predstavu koju nisam pogledao i zaista sam prijatno iznenađen kad sam vidio da su teatri puni. Kao da se događa neki proces prezasićenja zapravo ovim druženjem sa mobiteljima i laptopima i ljudi imaju potrebu da izađu zapravo da kupuju kafu, da se vide nekako ono što bi rekli uživo. Ne samo da vide glumce, nego zapravo da vide jedne druge. Bez obzira na sve, to publika voli da kaže vidio sam da umrlo. Pa kaže, super, baš mi je drago što sam te vidio uživo. Znate, kad dođu u teatr, kad stoji zaista jedna prisutnost fizička i publike i izvođača, tako da dođu do jedne vrlo jake interakcije na planu, gotovo i hemijske reakcije, gotovo i jedne vibracije koju publika šalje glumcima, a glumci šalju publici.
Više od 10 godina glumite u jednom od najgledanijih bosansko-hercegovačkih serijala, Lud, zbunjen, normalan, snimljeno 11 sezona. Je li stavljena točka u toj seriji, da li će ona doživjeti svoj nastavak?
U umjetnosti je vrlo teško stavljati tačku na bilo šta. Za sad ono stoji da je tačka. Ali vi nikad ne znate zapravo, najbolji mi je primjer zapravo Mustafa Nadarević koji je igrao smrt trgovačkog putnika u HNK u Splitu i ostavio sam u teatru i rekao oprostio se od teatra. Međutim, nije prošlo ni dvije godine i on je ponovo stao na sceni. Znate, ne može se biti principijelan kad su takve stvari u pitanju. Da li će nešto krenuti? Što kaže Shakespeare, mnogo je stvari koje će se poroditi iz utrobe vremena. Tako da mi ne možemo kontrolisati da li će nešto eventualno ponovo zaživjeti na tu temu, ali nekom drugom obliku, ljudi će ostariti. Ne znam, da će mali džebra doći u situaciju da nastavi lud zbunje normalan sa svojom familijom.
Nakon 33 godine oživljena je kultna predstava Audicija, turneja uveliko traje. Kako ste vi zadovoljni sa reakcijama današnje publike?
Ja lično, a vidim i moje kolege, smo iznenađeni zapravo prije svega odzivom publike, a i reakcijama koje su sigurno duplo bolje nego onda kad smo igrali. E, koji je to sad fenomen, ja to ne mogu ni objasniti, vjerujte. Da li je to neka nostalgija za nekim boljim vremenima, da li smo mi sada ovako svi duplo smješni, vjerovatno to. Nego onda kad smo bili mlađi. Međutim, Audicija je ipak jedna forma koja iz reprize u reprizu uvijek dobije nešto novo, neka nova šala, neka nova ideja padne u backstage-u ili dok se vozimo, dok putujemo. Znači, to je živ jedan proces koji sada, recimo kad smo odigrali neki 30-ak predstava u Evropi, ovdje po Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, nevjerojatno je recimo da se već za nekih 20-30% razlikuje ono, razliku od onoga što je bilo ovdje u Sarajevu. Znači, za nekih 100-njak predstava audicija će potpuno drugačije izgledati. Ja sam to baš rekao producentu, rekao čovječe, ti treba da snimiš zapravo 100 izvođenja, ako naravno budemo živi, ako na zdravlje posluži. Ja rekao, to će biti potpuno druga predstava, obzirom da on snimao premijeru.
Situacija u kinematografiji Bosne i Hercegovine godinama je sve lošija, nema baš ni televizijskih serijala, javni servisi su u kolapsu. Da li očekujete da će se nešto popraviti u tom području?
Pa čak i ova naša inicijativa u vezi sa udruženjem glumaca zapravo je u jednoj svojoj strateškoj tački ima zapravo i to da se popravi prije svega i proizvodnja, da se popravi zapravo ono što se zove na zapadu kreativno. Jer mi imamo ogroman jedan potencijal, obzirom da je Akademija osnovana 81. godine i ne male rezultate ona dala za ovih svojih koliko 30 i nekoliko godina postojanja. Tako da Bosna i Hercegovina ima sad zaista jednu svoju autohtonu i kinematografiju i svoje glumište i reditelje. Nismo više toliko pod uticajem onoga što se događa u Beogradu, onoga što se događa u Zagrebu, kao što je to bilo za vrijeme Jugoslavije. Mi sada zaista imamo naše teme, naše probleme, imamo naše vrhunske reditelje, glumce. Međutim, vlast još uvijek ne prepoznaje taj potencijal.
Gospodine Bašić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala vama na pozivu, još jednom pozdravljam vaše slušalce i nadam se da se vidimo uskoro i na nekim okruglim stolovima koji će biti organizovani od strane udruženja glumaca.
Slušali ste razgovor našeg novinara Ivana Katavića sa bosansko-hercegovačkim filmskim i pozorišnim glumcem Senadom Bašićem.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.